With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente. Og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden, og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
I løpet av hele 1600-tallet var det bare 3 år med fred I Europa. Religiøse konflikter knyttet til reformasjonen blåste gjennom kontinentet. Samtidig var klimaet forferdelig med en rekke vulkanutbrudd som igjen førte til massiv hungersnød. For å sitere Thomas Hobbes' Leviathan om livet til mennesket på denne tiden. Which is worst of it all, continual fear and danger of violent death and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish and short. Og likevel I all denne elendigheten får vitenskapen en ny vår, og universiteter blir bygget I hele Europa. Med oss fra Teologisk fakultet ved Universitetet I Oslo har vi førstelektor Sjur Atle Furali. Velkommen.
Tusen takk.
La oss starte med en kort gjennomgang. Vi kan gå et århundre tilbake til 1500-tallet. Hvordan var det sånn generelt?
Nei, altså 1500-tallet det var ganske mye bedre enn 1600-tallet. Det kommer vi jo tilbake til, men det var forholdsvis lite krig på 1500-tallet. Det var en, hva skal man si, en tjenlig mengde av regn og sol. Og man hadde også hatt en lengre periode med religiøs frigjøring I kraft av reformasjonen, hvor mange gikk fra å være katolikker til å bli lutheranere, anglikanere, reformerte, baptister. Og selv om det var veldig mye gnisninger her, og det gikk absolutt ikke alltid fredelig for seg, så var det I hvert fall en større aksept for at man hadde andre religiøse meninger enn man tidligere hadde hatt, hvor det var mye mer krav om enhet. Og så var det forholdsvis lite sykdom på 1500-tallet.
Og så kom vi til 1600-tallet. Hvordan så Europa ut på begynnelsen av århundret?
På begynnelsen av århundret så var det nok ganske likt som på 1500-tallet, men ganske snart så begynner ting å endre seg. Og det henger jo sammen med både det at klimaet ble gradvis kaldere eller mer ekstremt, og at det ble mer og mer krig før da 30-årskrigen bryter ut, og det blir den mest voldsomme krigen som Europa noensinne har sett. Og så får man mer sykdom, og så får man også, ser man at statsledere får et økende behov for strengere religiøs kontroll. Da.
Hvem var de store og mektige landene her?
Nei, altså i første halvdel av 1600-tallet så var faktisk Danmark-Norge et av de absolutt største, de største aktørene i Europa. Det er fort å glemme, men de var store og de var voldsomt rike. Og så hadde man jo da selvfølgelig det tyske riket og Frankrike. Og i øst så hadde man jo også da det osmanske riket.
Det var de store playerne.
Ja, og så hadde man England i tillegg, selvfølgelig, som var en enormt stor sjøfartsnasjon. Da skal vi på ingen måte glemme dem, men de var jo stort sett holdt seg unna kontinentet.
Og religiøst, det hadde jo foregått en viss reformasjon, som nevnt.
Ja, altså, når man går inn i 1600-tallet, så har man vært gjennom det som i kirkehistorien omtales som konsolideringsperioden. Eller man har i hvert fall gått ut i den, da. Den regner man at er fra Luther dør omtrent i 1546 til et godt stykke ut på 1600-tallet. Men den perioden 1546 til 1600 er på en måte kjerneårene der for den såkalte konsolideringen. Så når man kommer inn i 1600-tallet, så har religionen i stor grad begynt å falle til ro rent geografisk.
Okay.
Da ligger det mer fast hvilken type kristendom som hersker i de forskjellige fyrstedømmene og nasjonene og rikene.
Ok. Og som nevnt så var ikke klima noe å skrive hjem om. Francis Bacon skrev også at klima var skakkjørt, og en osmansk reisende skrev et brev hvor han klagde over å måtte gå pelskledd i Egypt. Den lille istiden var jo også her. Det var flere vulkanutbrudd, og ja, det var ikke noe særlig all right. Og vi skal komme tilbake til vitenskapen senere, men teleskopet. En formidabel oppfinnelse som dukket opp her. Så de noe interessant?
Ja, altså teleskopet, eller i 1609 så får man i hvert fall et teleskop som er godt nok til å kunne se solflekker. Men etter 1614 burde det egentlig ha vært ganske mange solflekker, og solflekker er jo da disse eksplosjonene på sola som gjør at man får mye solenergi ned mot jorda og får et varmt klima.
Mm-hmm.
Når disse forsvinner så kan det bli veldig kaldt, eller det blir veldig kaldt, i hvert fall hvis de er borte lenge, og det var flere perioder etter 1615 hvor det var flere år med lav solaktivitet, hvilket førte til at det ble et kaldere klima på jorda da.
Visste de også selv, eller skjønte de det da, at solflekkene hadde en effekt?
Dette begynte nok å demre for dem gjennom 1600-tallet, ja. Men de forsto nok ikke det. Nå er ikke jeg noen vitenskapshistoriker, men jeg tror at man begynte å skjønne tegninga litt på midten av 1600-tallet.
Og det blir da markant kaldere?
Ja, du får i hvert fall perioder med veldig kalde somre, og du får også var det veldig mange somre med veldig mye nedbør, eller veldig lite nedbør. Rett og slett, altså ganske enkelt et mye kaldere, mer uforutsigbart klima. Og der skiller det seg jo markant fra 1500-tallet, hvor ting gikk veldig jevnt, og sesongene, årstidene fulgte hverandre som de alltid hadde gjort. Men på 1600-tallet så får du flere perioder hvor det er svært vanskelig for bønder å forutse hva som kommer til å skje og sånne ting. Og så når du da får, det var med en femårsperiode, det var 1646 til 1651, hvor man fikk frost etter at kornet hadde begynt å spire.
Aha.
Og når det skjer 5 år på rad. Så, for dette var jo en tid hvor man hadde ganske ineffektivt jordbruk, og da satte man gjerne av en tredjedel, tror jeg det var, av kornet til å så året etter. Og det skulle det jo da være det, ja, det skulle være det beste kornet. Dette landbruket ble også effektivisert på 1600-tallet, men fortsatt så var det mange som holdt seg liksom til den gamle ordningen. Og det er klart da, når du da får 5 år på rad med ødelagt avling, ja. Så sier det seg selv at det ikke borger godt. For å illustrere litt hvor kritisk det var, så skal vi nevne noen sånne klimaeksempler. Så vinteren 1620-21 så var Bosporos-stredet frossent i 16 dager. Så Bosporos-stredet som går gjennom dagens Istanbul. Sommeren 1627, det var Europas våteste sommer på 500 år. Og på 1630-tallet så fikk Europa tre av sine kaldeste somre noensinne. Og i 1641 så var Nilen på sitt laveste nivå. Og kronen på verket 1675 blir omtalt som året uten sommer.
Skikkelig drittåret det der.
Og ikke noe hyggelig da, nei.
Og disse vulkanutbruddene, de pøste jo en god del aske opp i atmosfæren, som igjen da ødelegger for temperatur og klima. Og klima, det henger jo sammen med hungersnød og sykdom. Hvordan gikk det?
Også, man snakker jo om at Europa nærmest lot seg avfolke på 1600-tallet. Ekstremt mange døde. Veldig mange dro til USA, eller det het jo ikke USA den gangen, men til Nord-Amerika. Og det var også religiøst betinget. Også, de radikale protestantene de var aldri godt likt i Europa. Og dro i hopetall etter hvert over til Nord-Amerika og bosatte seg der, og møtte jo også et ganske dårlig klima der i de første årene, og det fordi 1600-tallet var klimatisk hardt for egentlig alle over hele verden, nærmest. Så, og det vet man jo at de første koloniene i Amerika, de frøs jo i stor grad ihjel.
Mm. Og jeg leste sted at Kina mistet cirka halvparten av innbyggerne sine, tror jeg?
Det kan nok også stemme, fordi også i Kina så har du voldsomme problemer, og det er mye som tyder på at de jo hadde et veldig problematisk århundre, og man ser det med heksebrenningene, eller hekseprosessene, at det finner du. Både, du finner det i Europa så klart, du finner det blant Huron-indianerne i Amerika som bare så vidt hadde rukket å komme i kontakt med franskmennene, og du ser det i Kina.
Kina
men
også?
I Kina så er det, de skiller seg jo litt ut på positivt vis, fordi at der er det, de bevitnelser man har om det er i hvert fall fra øvrighetspersoner som skriver at nå må man roe ned folkehysteriet, sånn at dette ikke går helt av skaftet. Men det er klart, hvis det er dårlige avlinger, og så er det jo lett å lete etter grunner, og det kunne jo da være kloke koner.
Ja, litt skumle nabokjæringer.
Ja. Det er jo en annen ting som skjedde som følge av den massive døden på 1600-tallet, var at håndverkslaugene fikk store problemer, fordi at de vervet jo fra gitte familier, og de hadde et intrikate system for hvem som fikk lov til å være med i laugene. Men etter hvert som folk døde, så kunne de på en måte ikke tillate seg å være kresne etter hvert, og etter hvert så laugsvesenet endres, fordi de har ikke lenger de har ikke så mye penger lenger, at de kan ikke opprettholde dette laugsvernet, som var at man, hvis noe brant, så kunne lauget gå sammen, og så kunne man bygge det opp igjen. Men når det forsvinner, så erstattes det av forsikringspoliser. Så på 1600-tallet så får man også forsikringsselskapenes gryning.
Som understreker hvorfor det var et kjipt århundre. Neida. Og midt oppi alt dette her så fant man så klart ut at man skulle ha en god del kriger. Det var 30-årskrigen, den store nordiske krigen, fransk-nederlandske krigen, 9-årskrigen, borgerkriger her og der, 25 store bondeopprør bare i Tyskland og Schweiz. England alene så to revolusjoner, en borgerkrig og mer enn 50 opptøyer på grunn av matmangel. Frankrike to borgerkriger, altså hallo. Det kan ikke ha bidratt positivt til befolkningens ve og vel.
Nei, på ingen som helst måte. Og det man ser på 1600-tallet er at krigføringen, altså den militære teknologien, endres. Man får skytevåpen som fungerer forholdsvis godt, altså at man kan lade om raskere og skyte fortere, og dette har man jo i krigen mellom Sverige og Skåne, så har man jo dette begrepet snapphanar, Og snapphane jo et gevær, eller en geværtype. Og det at man får gevær som ikke lenger trenger å stå på en, som lettere, sånn at de ikke trenger å stå på en stang for å støtte opp. Og man får kanoner som lettere, som gjør at de kan fraktes med ut i felt, og det var nok det mest avgjørende.
Og vi snakket så vidt før innspilling her om Treårskrigen, for det var en ekstra spesielt koselig krig.
Ja, det, man kan si mangt om 30-årskrigen, men koselig var det nok ikke. Her får man en mobilisering av militært mannskap man ikke har sett maken til, eller ikke hadde sett maken til i Europa til da, og veldig stor bruk av leiesoldater. Og man får også, og disse leiesoldatene hadde jo ofte kone og barn, i hvert fall koner som ble med. Barna ble nok veldig ofte satt igjen på gårdsbruk rundt omkring i hjemtraktene, men kvinnene fulgte ofte med, og det gjorde at man fikk hærer som ikke bare bestod av mennene, men også da kvinner som var opp til størrelsesorden på 50 000,
Oi.
Som man da skulle drasse med seg rundt. Og det sier seg jo selv at når dette skal bevege seg gjennom landskapene, som hvor det allerede litt utarmet av mat, så sier det seg selv at det går hardt utover de man passerer.
Og det var bare 3 år med fred?
Ja, hvis du regner totalt i hele Europa, så var det det. Det er jo sjukt, rett og slett.
Men hvordan hadde de anledning, ressurser til å krige så mye?
Nei, altså man må jo ikke glemme da at man hadde jo oppdaget Amerika og for lenge siden. Man hadde samlet seg opp enorme rikdommer gjennom 1500-tallet der. I hvert fall det Habsburgske riket. Og så Habsburgerriket bestod jo av Spania og Østerrike. Og så Habsburgerne kom jo fra Østerrike opprinnelig, men hadde da giftet seg inn i det spanske riket og var nå liksom sammenstilt med dette gule våpenskjoldet med den sorte ørnen.
Mm.
Og dette var jo et veldig pengestert rike, som hadde samlet inn veldig mye midler fra Sør-Amerika, og så hadde du England som samlet, og Frankrike som hadde samlet inn og holdt på å samle inn veldig mye midler fra Nord-Amerika. Og man hadde oppdaget gummi, altså oppdagelsen av gummi, det var vel på 1500-tallet, det førte også til en massiv pengevekst. Og man begynte også å få store borgerlige personer, borgere som hadde veldig mye penger, som ikke var adelige.
Mm.
Og, så økonomien endrer seg, og kongene begynner å låne veldig mye. Men når det gjaldt Danmark-Norge for eksempel, som Christian IV var om mulig den rikeste enkeltpersonen i Europa.
Oi!
Og i hvert fall helt oppe i toppen, og det hang jo sammen med at han kontrollerte Øresund. Så, og kunne kreve voldsomme skatter, eller tollavgifter der da. Samt at de danske kongene hadde jo ordnet seg. Han satt godt i det da han ble født også. Men dette var jo også grunnen til at Danmark gikk inn i 30-årskrigen, fordi det ville jo ikke riksrådet i Danmark, for dette var jo før eneveldet, så kongen måtte ha godkjenning av riksrådet for å kunne mobilisere til krig. Men i kraft av å være fyrste av Schleswig, Holstein og Lauenburg, så kunne han rett og slett bare betale, han kunne leie soldater.
Ah,
Så det var det han gjorde, og det var nok ganske vanlig, altså, at man bare betalte for å få større militære styrker. Etter hvert som konflikten i Europa også flyttet seg til andre siden av Atlanterhavet, også, og litt grann over til Stillehavet faktisk, for de som klarte å komme rundt, så får du også en litt sånn underlig fraksjon, fordi på dette tidspunktet så var jo England anglikansk, og Frankrike var katolsk. Og så har du da hugenott-pirater, franske hugenotter, som slår seg sammen med engelske kapere, og kjemper mot de franske katolikkene, altså den franske kongens marine da. Og de har jo en, et veldig liberalt syn på verden. Dette jo i stor grad folk som liker å leve uten regler, og har liten aksept og tiltro til regler, på godt og vondt. De frigjorde jo veldig mange slaver, og hadde en helt sånn formening om at alle mennesker var like. Og de etablerte også en form for demokratisk by. Så både Tortuga og Bahamas var sånne såkalte piratdemokratier, hvor man hadde valg av sin leder og den slags. Men det er også viktig å huske på at piratene var ikke nødvendigvis bare berm. Det var jo ofte lykkesøkere fra rike, velstående familier som kunne sin latin og gresk.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og som nevnt med det habsburgske riket og Sør-Amerika, for der ble det jo hentet ganske store mengder med gull og sølv.
Ja.
Og det førte jo også da til en inflasjon i Europa og verden. Men hvilken effekt hadde dette her på økonomien til den vanlige personen?
Altså, økonomi er jo notorisk vanskelig å forklare. Det vet vi jo i dag. Det erfarer vi i dag. Men jeg vil jo tenke meg at, og dette jo også grunnen til at så mange gikk ut som leiesoldater, at man hadde ikke mat, men man hadde da, man kunne få godt betalt av en eller annen konge langt unna, som hadde gamle penger. Og så kunne man bare gå ut i krigen og være i krigen en stund, og så ordnet det seg, tenkte man. Problemet er jo at 30-årskrigen var såpass brutal at veldig mange kom ikke hjem, og de som kom hjem, kom jo gjerne hjem uføre, som vi sier i dag.
Ja.
Og de manglet et bein, eller en arm, eller et øye, eller et eller annet som gjorde at i hvert fall det var vanskelig å fungere som bonde.
Ja, så de egentlig ble bare en ekstra munn å mette enn å kunne produsere selv.
Mm.
Og den inflasjonen kan du høre mer om i episoden om poteten, tidligere episode altså. Jeg leste et sitat med hvor det stod «God Almighty has a quarrel with humanity».
Mm.
All hungersnøden og alt som skjedde egentlig, trodde man da at Gud straffet oss mennesker?
På starten av 1600-tallet, eller da man gikk inn i 1600-tallet, så trodde man jo at det var en årsakssammenheng mellom hvordan mennesker oppførte seg og hvordan Gud forholdt seg til skaperverket. Og dette hang jo sammen med et radikalt annerledes verdensbilde enn vi har i dag, men helt annerledes kosmologi, hvor jorda befant seg i midten, og så hadde du et firmament som kapslet jorda og universet inn, og så hadde du det som kalles en empyreisk sfære utenfor firmamentet igjen, og der var Gud. Så man hadde ikke tilgang på Gud som så det. Man kunne ikke se Gud, men Gud kunne se inn og kunne handle i skaperverket.
Sånn speil man kan se inni?
Ja, nærmest. Og dette verdensbildet med dette firmamentet, for eksempel, bare for å illustrere hvor viktig dette var, og så Tycho Brahe som levde i siste halvdel av 1500-tallet, og så det han var mest opptatt av som vitenskapsmann selv, det var hvorvidt dette firmamentet var fluid eller materielt. Og så at det var laget av vann eller av metall. Så dette var på ingen måte dette påvirket hele vitenskapssynet. Da. Og man har jo prøvd, man prøver jo å forklare, man hadde jo universiteter, man hadde en slags vitenskapelig metode, selv om Descartes kom jo på 1600-tallet, men man lette jo etter årsakssammenhengforklaringer. Og da trodde man fast og helt på at Aristoteles hadde rett, og at verden skulle forklares ut fra kristne premisser og aristoteliske premisser. Og dette var noe som var allment for alle, dette var et sånn felles minste multiplum. Om man var lutheraner, reformert eller katolikk eller hva som helst, så dette var sånn man forsto verden. Og så var det sånn at mennesket trodde jo på skapelsesberetningen sånn den sto beskrevet i Bibelen, og det vil si at tolkningen der var at skaperverket var til for mennesket. Mennesket var satt på jorda for å forvalte skaperverket, og det var liksom, mennesket var hovedpersonene på jorda, eller hovedaktørene da. Så det vil si at alt som skjedde i skaperverket, det var potensielle meldinger fra Gud til mennesket. Og på slutten av 1500-tallet så finner man en sild i Skagerrak, hvor man mener å kunne lese i skjellene V.V. Denneme, som man da tolket som V.V. Dannemark. Og denne ble brakt frem for kongen, og av de ypperste vitenskapsmennene i riket, og så måtte man handle deretter. Dette var et V-ord fra Gud, og en beskjed om at nå måtte Danmark skjerpe seg.
Det er viktig å få beskjed via sild.
Ikke sant. Dette var ikke unikt for Danmark på noe som helst vis. Altså, det finnes flere sånne historier om fisker som er budbringere for Gud til mennesker rundt omkring i Europa. Så dette at alt skjer for en grunn, i alt som er av naturen, naturlige forklaringer er på en måte unaturlige forklaringer, vil vi si i dag. Det førte jo også til at all elendighet hadde sin forklaring i at Gud ville straffe mennesket, og hvis, ettersom Gud var den totale rettferdighet, absolutt rettferdighet og absolutt kjærlighet, så var også denne straffen rettferdig. Og da måtte det være en forståelig grunn til at man fikk år med tørke, år med altså dyrtid, hungersnød, krig i det hele tatt.
Men hvordan reagerte de da? De har fått en veldig tydelig beskjed. Noe må de jo gjøre.
Ja, man prøvde jo å tukte mennesket, og så sørge for at folk oppførte seg ordentlig. Det var et veldig viktig prosjekt for de aller fleste statsledere på 1600-tallet. Og det ser man jo også da i lovgivning i Danmark-Norge, at man, da Christian IV begynner å tape i krig i 30-årskrigen, så får man økt lovgivning mot at folk banner. Så stygt språk var noe man tenkte at dette provoserte Gud voldsomt, fordi det var så mange som holdt på med det. Og det var så vanlig liksom, at det måtte jo provosere Gud.
Ja, kriger og drap, sånn, det, ikke det, men banning.
Ja, altså, det å få ned banninga var nok løsningen på krigen, på hvert fall på klimaproblemer og sånn. Sånn tolket man mye av det. Så hvis bare folk kunne oppføre seg litt bedre i Danmark, så ville det gått bedre for Christian IV i krigen. Det er selvfølgelig en veldig god bortforklaring hvis man ønsker å beholde makten etter at man har dummet seg ut i krig.
Men la oss si det er en landsby overhodet som sliter veldig med hungersnød og sykdom og alt mulig rart. Er det noe de for eksempel da kunne gjøre?
Også, det kommer jo litt an på hvor man var og hvilken type kristendom man tilhørte, men i det store og hele så var jo Gud på 1600-tallet opptatt av at folk skulle oppføre seg fint og at de skulle gå i kirke. Og det og det, man får jo derfor også mange bestemmelser om at nå må folk begynne å gå i kirken. Og man får bestemmelser mot en del ting. Altså i England så har man jo en beryktede forbud mot julefeiring.
Hæ?
Så hvor man, når Oliver Cromwell tar over makten, så prøver man å forby julefeiring, og man forbyr teater og alt sånt. Fordi man vil ha et samfunn som er religiøst ordnet.
Ok.
Og selvfølgelig, når det er hungersnød hvertfall, så er det veldig lett å skylle på trolldom. Og for det hadde eksistert en formening om at enkeltmennesker kunne ødelegge avlinger og styre været og den slags i århundrer. Dette har man lovgivning for i middelalderen også. Det som er nytt på 1600-tallet er at man i større grad begynner å forby hvit magi også. Så bare det å ha disse evnene ble forbudt i seg selv. Og det fører jo til store, store massehysterier både her og der. Jeg nevnte jo at dette skjedde både i Kina og blant Huron-indianerne og den slags. I Skottland slår det også ut fordi det kommer unormalt store mengder snø og regn. Og det er jo en sånn ting som var veldig lett å skylde på hekser for på 1640-tallet. Men i Tyskland i 1626 så hadde man jo et tilfelle hvor 900 kvinner og menn ble henrettet på grunn av lave temperaturer.
Ja.
Det er klart. Man kunne kanskje tenke seg at det var mer effektive måter å fyre bål på.
Ja. Å, herrefred.
Nei, så det var i det store og hele ganske, ganske kritisk, og men også denne blandet med en veldig stor tiltro til vold, rett og slett, og at det å bruke rå makt var noe som løste problemer. Da. Ja, og denne troen på vold kom jo også til uttrykk i måten man drev skole på. På 1500-tallet så hadde man i veldig stor grad i Europa et humanistisk syn på skolegang, hvor det var kort avstand mellom leking og læring. Martin Luther skrev for eksempel i et av sine skrifter at barnets kall er å leke.
Oi!
Og, så det var, dette så man ikke negativt på i noen særlig grad på 1500-tallet, og man skulle liksom være fortrolig med læreren sin. Dette snur i veldig stor grad i det aller meste av Europa på 1600-tallet, i hvert fall det protestantiske. Og man får noe som heter, eller som kan kalles prydhagepedagogikk. For da går man fra en litt sånn fri, forholdsvis da, fri læringsform, som man hadde på 1500-tallet. Nå er jeg veldig kategorisk nå er jeg veldig grov i måten å snakke om dette på, men på 1600-tallet så får man mer dette at barnet skal beskjæres. Og det betyr jo rett og slett at man skulle tukte dem, slå dem, sånn at de lærte bedre. Og det er skrevet en bok om det her, som handler om nettopp hvordan synet på, også det pedagogiske synet sammenfaller med at man får disse 1600-talls prydhagene, og dette at alt skulle beskjæres. Og det er en veldig interessant tanke, at man får en beskjæringen i hagene for en ny vår, og så øker samtidig volden mot elevene.
Herre. Men som du sier om skolegang, så i alt dette triste og kjipe og elendige, så er det i hvert fall noe som er positivt. Det bygges jo flere universiteter, og vitenskapen får en ny vår.
Ja, og det er jo nesten litt underlig å tenke på, fordi at man brukte jo mesteparten av pengene sine på krig, men likevel så klarer man å få til en voldsom eksplosjon i antall universiteter i Europa på 1600-tallet. Så lærestedene, det blir flere og flere som studerer, og det kan nok også ha, det er jo åpenbart en forklaring til hvorfor opplysningstida følger av denne perioden her.
For dette var århundre for Newton, Galileo Galilei, Kepler, Pascal, Descartes, som du nevnte tidligere.
Altså, man skal jo ikke glemme at Isaac Newton skrev en del skrifter om dette med hvordan Gud virket, altså hvordan han prøvde å forklare naturens, altså hendelser i naturen gjennom hvordan Gud hadde satt opp universet i utgangspunktet. For det var en stor diskusjon på 1600-tallet om Gud hadde satt i gang dette The Great Watchmaker-teorien, og bare hadde satt i gang en bevegelse som forplantet seg gjennom historien, eller om det fungerte på et annet vis. Og dette var all seriøs fysikk tok utgangspunkt i disse tingene, og tok disse diskusjonene da, på ramme alvor. Men det at man diskuterer disse tingene, gjør jo også at man klarer å bryte ut av den forestillingsverden smått om sen.
Hva slags arv etterlot 1600-tallet seg til neste århundre?
Det ble født veldig mange barn. Og så mennesket er jo litt sånn at når da de har gått gjennom en krise, så blir det en babyboom.
Ble født mange barn som ble slått på skolen.
Ja.
Ja.
Men da kom jo også 1700-tallet hvor man ga seg jo ikke med det. Man slo det i hvert fall mindre hardt, og så brukte man kanskje mindre brutale artefakter for å slå dem. Og så får du også det som omtales som den andre jordbruksrevolusjonen, hvor man ikke lenger må sette av så mye korn for å komme videre til neste år, som var en del av det. Og så får man også en forbrukerrevolusjon, altså at folk begynner å få etter hvert mer penger mellom hendene og kan bruke mer. Byene vokser jo veldig, og det økonomiske bildet forandrer seg markant. Og så klarer de å begrense sykdom på en annen måte. De lærer seg det på 1600-tallet. Og det er jo selvfølgelig viktig, fordi da unngår man at unødvendig mange mennesker dør. Da.
Så de lærte noe til slutt?
De lærte masse på 1600-tallet. Jeg vil kanskje si at det var det århundret der man lærte mest, på kortest tid. Men det var dyrkjøpt.
Veldig dyrkjøpt
erfaringer.
Da har vi fått lære litt om hvorfor 1600-tallet var for mange et av de kjipeste århundrene å vokse opp i. Tusen takk for at du kunne komme hit og snakke om 1600-tallet med oss, Sjur Atle Furali.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Og vi legger da opp bilder og ulike fun facts på Instagram under «Historier som endret verden». Og hvis du er interessert i mer lokal historie, nærmere bestemt Norges historien, så kan du høre et vel av episoder i vår søsterpodcast «Historier som endret Norge». Alt fra vikingtiden til Mariusgenseren. Vi høres!
Gjenklang.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.